слухачам радыё «Сталіца». З вами Дар'я Маратава. Тік-ток для зумераў – гэта папулярная соцсетка з відэаролікамі. А вось міленіялы ведаюць, што ўпершыню гэта назва загучала ў музычных чартах па ўсім свеце, дзякуючы амерыканскай выканаўцы Кешы. Першапачаткова яна дадала ў напісанні свайго імя знак долара замест англійскай «С», таму што ёй было крыўдна не атрымліваць фінансавыя выгады ад поспеху трэка «Right Round» рэпера Флорайда, у якім гучаў вакал спявачкі. Таму Кеша прыйшла ў студыю, дзе доктар Люк і Бенні Бланка працавалі над ідэяй біта і адразу пачала пісаць да яго тэкст. Прадзюсарам прыйшлося сілай спыняць дзяўчыну, каб яе ўнутраны перфекцыяніст перастаў бясконца перарабляць куплеты. Так з'явіўся самы вядомы трэк 2010 года «Тік-так». Гэта быў дэбютны сінгл Кеша з яе першага альбома «Animal». Песня пра дзяўчыну, якая прачнулася ў ваннай у чужым доме пасля вечарынкі, каб адразу адправіцца на наступную, надоўга замацавала за зоркай амплуа заўзятай тусоўшчыцы. Па сетцы ходзіць легенда аб тым, што Кеша Роуз Сёберт нават нарадзілася на вечарыне. Як бы там ні было, поспех яе хіта «Тік-так» стаў проста аглушальным. Трэк прадаваўся лепш, чым любая песня «Бітлз», і ў США стаў платінавым 8 разоў. У цэлым па ўсім свеце было прададзена больш за 18 мільёнаў копій. Песня ўзначаліла чарты ў Амерыцы, Аўстраліі, Канадзе, Францыі і многіх іншых краінах. Ёй удалося ўтрымацца на вяршыні Billboard Hot 100 цэлых 9 тыдняў. «Тік-так» была паўсюль, яна гучала нават у «Сімпсонах» і на радыё BBC ў выкананні «Аўрыл Лавін». А сёння сваёй версіяй з намі падзеляцца музыканты з амерыканскага металкор гурта «Woe is Me». Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm about to hit this city. When I wait, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I wait for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our shoulders.
You got me.